Уважаеми слушатели на Радио К2, започва следобедния блок на радиото, в който ще чуете анализи, коментари, позиции, прогнози на политици, общественици, експерти. Пръв мой събеседник е Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте, госпожо Марино.
Господин Главчев, бурни дебати, многочасови дискусии в парламента. Това е обстановката, в която дискутирате оспорвания от опозицията и възхваляван от вас управляващите закон за конфискация. Докъде стигнахте и какво очакваме от него, от закона?
Току-що започнахме продължението на работата по закона. Бяхме приели до 27-ми член и сега буквално преди минути, тъй като гласувахме удължаване на две комисии по лекарство, за лекарствата и за скандала с медийния лобист Хохегер.
А, веднага да ви попитам, удължихте ли ги и двете комисии?
Удължихме ги, да. И двете комисии ги удължихме. За лекарствата нямаше такива сериозни дебати. Явно от опозицията не се интересуват толкова цените на лекарствата. Не стана така обаче при дебатите за удължаване срока на комисията Хохегер. Не знам обществения интерес къде е. Според мен при двете комисии се разискват въпроси, които би трябвало да дадат отговор на въпроси, които интересуват обществото.
И тъй ви прекъснах, поне да ни кажете защо удължавате работата на комисията Хохегер?
Удължаваме, тъй като за да могат органите, които са авторизирани да извършат проверките, да си свършат работата, им трябва време, защото колкото и невероятно да ви звучи, отчетите по изпълнението на договора са предоставени в обем около 300-400 страници, единствено на английски език. Контролиращите органи не само, че нямат задължението да владеят перфектно английски, но те дори и да го владеят, по закон би трябвало да имат съпътстващ превод, тъй като те трябва да осъществяват единствено контролни функции, имам предвид контролните органи. Пред Министерски съвет, когато е приемал отчета по изпълнение на договора, лицата, които са отговаряли, или аз още не знам кои са те, тъй като комисията, която е за обществена поръчка и един от членовете, който е приемал работата по договора, ще бъдат призовани следващата седмица най-вероятно. И ще им зададеме въпроса всъщност кой е човека, който е наясно какво е извършено, тъй като и Агенция Държавна финансова инспекция и Сметна палата казаха, че не могат да се произнесат дали е извършено и какво е извършено по договора, поради това, че отчетите не са представени на български език, каквото задължение има по закон. Само да направя един паралел, че ако Национална агенция приходи проверяваше лице по закон за корпоративно и подоходно облагане, нямаше да признае за разход, ако бяха в такъв вид представени документите без превод на български език.
Да.
Представете си за какво става въпрос. Когато се проверява субект, който е фирма, не се признава. Когато става въпрос за разход на публични средства, може да се приема. Аз не съм съгласен с такъв подход.
Така, и да се върнем сега на закона. Къде са големите разминавания, в какво не можете да постигнете съгласие и защо този закон предизвиква такива бурни реакции от опозицията и такава бурна защита от вас, управляващите?
Ами, аз не знам къде са ни точките, при които се събираме, за да ви кажа къде...
Целият закон ви разделя, казвате.
Ние в основата си сме... позиции. Значи, за нас философията на закона е да бъде отнето незаконно придобито имущество, което е свързано с престъпна дейност. Може би от опозицията се притесняват от това, че това ще става без влязла в сила наказателна присъда, но всъщност наказателната присъда е насочена срещу лицето, а пък това, което е предвидено за конфискация по този закон, е насочено срещу имущество. Тоест по този начин се прекъсва възможността лице, което извършвайки престъпна дейност и генерирайки финансов ресурс, то да продължава да реинвестира този ресурс в бъдещата си дейност с идеята той да става все повече и повече. Така че там е насочено към имуществото и затова, затова не е необходимо, не е необходимо влизане на, на присъда по наказателния кодекс, насочено е срещу имуществото, както казах, по граждански, по граждански ред, и идеята да е да се намали финансовата сила, ако мога така най-просто да кажа, на, на такъв тип лица.
Сега...
от опозицията това се представя като преследване на обикновения човек,
да,
което е абсурдно като теза. Първо, обикновения човек няма как да има разминаване между имуществото си от 250 000 лева и източника на доход за това имущество. Те казват, хората, които са ходили да берат портокали, да гледат
възрастни хора в Гърция.
Възрастни хора в... където и да било в Гърция, да, но аз се съмнявам, че, че те могат да, да, да докарат доходи от 250 000 лева от тази си дейност. Ако направите една груба сметка, доста време ще трябва да извършва тая дейност, за да могат да, да се здобият с 250 000 лева. Но дори, дори от това да е, дори и такъв да е случай, пак нека да видим кои са обектите, срещу които ще бъде насочено. Това са хора, срещу които има предявено обвинение.
Да.
От единия път, предявено обвинение. Обикновените хора, които всички ние познаваме, едва ли от тях много голям процент имат предявено обвинение. Първо. И второ, влезло в сила наказателно административен акт. По административен ред влезло в сила и освен всичко друго с потенциала да генерира 150 000 лева облага. Значи, те дадаха пак някакъв елементарен пример, имам предвид от, от опозицията, че едва ли не човек, ако пресече на червено, може да бъде подведен по този закон, но не си пак, аз пък да отговоря по същия шеговит стил, които пресичайки на червено, могат да се здобият с 150 000 лева.
Да.
Вижда се, че е просто...
Да, в шеги и закачки минава времето ви в известен смисъл.
Да, един много сериозен закон, така
но...
не само просто
така.
Истина минава в шеги и закачки, което вече е жалко.
Да. Има няколко сериозни въпроса, които възникват и сред коментатори, журналисти, пък и сред специалисти. Когато държавата тръгва срещу престъпността, господин Главчев, с прекалено репресивни мерки, на много широк фронт и срещу прекалено голям брой хора, тя не рискува ли да напусне демократичните принципи и норми? Вашето мнение?
Ами, те наистина специализиран въпрос и може би по-голям специалист и експерт в тази област би трябвало да попитате, но...
Да. Ема, вие сте заместник-председател на парламентарната група, не може
да
не сте си задали този въпрос.
Ще ви отговоря точно така. Да? Много дълго време не са били... предприемани мерки срещу този кръг от лица, които вие казвате.
Така?
И какво всъщност, какво значи прекалено репресивно? Всичко е относително. Ако всичко беше, ако имаше правила, които да се спазват, нямаше никакви мерки да се прилагат и да се предлагат.
Да.
Всъщност. И едва ли не, нямаше да има нужди от полиция. До този хаос, не само в тази област сме така. Това пак стигаме до едни...
Не, аз чисто човешки... Разговори,
че няма,
чисто
че няма
човешки
правила,
измерения.
Да,
чисто,
да,
чисто човешки измерения на въпроса ми има. Като се тръгне срещу страшно много хора, нали разбирате, че понякога нещата така се забатачват, че не се стига до реалния край.
Аз се надявам, че хората, срещу които е насочен този закон, даже съм сигурен, не са страшно много. Потвърдения и на нашите юристи и специалисти в тази област, законът е насочен срещу тежка организирана престъпност и престъпни групи, така че много се надявам в България това да не са страшно много хора.
Сега,
предполагам, че и всички се надяваме да не са страшно много хората, които биха попаднали под ударите на този закон.
Не знам, струва ми се, че никак не са малко и така поне твърдят хора, които се занимават с тази проблематика. Разговарям с Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Господин Главчев, направих си труда да попрочета по този повод какво е положението в Европа. Подобен закон, като нашия, с тези измерения, няма все още в Европа. Но ако сработи у нас, ще може да се приложи, казват западни коментатори, и в други държави с сходни проблеми и развитие. Защо ние рискуваме да бъдем опитната мишка на Европа?
Не. Значи,
не сте съгласен. Така казват,
вариации,
на, така казват вариации, коментатори на Запад.
Във вариации закона го има прилагане.
Да, във вариации го има, но чак
държави,
толкова драстични и радикални мерки няма.
А освен всичко друго, аз не съм и много съгласен, че са драстични и радикални мерките. Примерно сумата от 250 000 лева, ако я погледнем в Ирландия, е 13 000 евро.
Да.
Така че 250 000, аз продължавам да твърда, че 250 000 лева несъответствие между източник на доход и имущество е една много висока граница. Поне аз имам такова усещане.
Да.
Ако преразгледате така, обърне се към кръга от своите познати.
В моя кръг няма част от такива доходи хора.
Да, ама точно аз за това казвам, дали може да и хората, нека всеки около себе си да се огледа и да си представи колко човека има такива с първо с имущество за 250 000 лева, което е съвсем, няма нищо лошо, човек да има и 250
000 лева. Естествено, стига да са по честен начин придобити.
Стига да има законов източник.
Значи, точно
това е основното нещо. Основното нещо, а да имаш разминаване между законовия източник на доход и имущество от 250 000 лева, според мен е страшно голямо. Страшно голямо число и не знам, хубаво е ентусиазма, който имат от БСП да свикват подписки за референдум, която последната беше за ядрената енергетика, а там си струва да се прави референдум, зависи какъв е въпросът обаче. Дали да се развива, ако въпросът е дали да се развива ефективна българска енергетика, то всъщност и отговор е ясен от себе си, от друга страна. Ако пък е въпросът да се прави ли АЕЦ Белене в сегашния му вид, който беше спрям с решение и на Министерски съвет и на Народното събрание, според мен също е ясен отговор, че няма как да се случи.
Да.
Но да се върнем на ентусиазма за референдуми. При този ентусиазъм не е лошо да направят едно допитване до своите симпатизанти. Дали подкрепят този закон, за който в момента ние коментираме с вас и не ме го подкрепят. Аз мисля, че съм наясно как ще отговорят.
Да. Непременно трябва да ви попитам и за още нещо, което ми направи впечатление в този закон. Нали ще има 5-членна комисия, която ще преценява?
Да.
Конфискацията. Единият член се назначава от премиера, единият се избира от президента и трима от Народното събрание, нали така?
Точно така, да.
Като очевидно мнозинството ще има едното място и двете други места ще бъдат дадени вероятно на опозицията, така ли да разбирам?
Ами механизма и на съставяне, и на повечето механизми на работа на комисията са заимствани от сега действащия закон. Тоест, упрека какъв е, че...
Не, питам ви какъв ли е принципът, за да ви задам въпроса си.
Упрека е, че ГЕРБ ще си назначат свои хора.
Ами да, трима души със сигурност от ГЕРБ. При това решенията ще се взимат с 2/3 мнозинство. Значи винаги ще се взима с решение на тримата представители на ГЕРБ. Има нещо недоизмислено. Имате ли намерение да доусъвършенствате тази методика на комисията? Може би трябва да се разшири нейния състав или да се помисли как...
Тя всъщност е пак заварената методика, но още... Винаги знаете, че винаги ние сме отворени за дебати и за разсъждения.
Чудесно.
Когато нещо може да се усъвършенства, но да се усъвършенства и в смисъл да може да работи.
Да.
Тъй като...
Аз бих ви помолила, господин Главчев, да обърнете внимание на моята забележка и да помислите за тази комисия, защото самия вие, представете си, утре в други ден, там или след 8 години, не знам кога, вие сте в опозиция. Практически вие няма да можете да участвате в тази комисия активно, защото само управляващите ще имат възможност да решават. Не знам, трябва да се помисли според мен.
Ами вижте сега, дали аз съм в опозиция или в управление, това няма голямо значение. Основната комисията да работи в интерес на обществото. Значи, колкото и да ви звучи като клише, но нали, това е смисъл и не само на тая комисия, въобще на всичките държавни органи. Тоест, ако се направи така, че да се блокира нейната дейност, пак и да е неработеща комисията, нали, някой все пак трябва да носи отговорност от решенията, които взима. За да носи отговорност, трябва да може да ги взима тези решения. И така,
има си хаса. Но ако увеличите с още двама души комисията и засилите присъствието на опозицията, пак ще могат да се взимат решения. Но никой няма да ви обвини, че еднопартийно ги взимате.
А кой ще ги взима тогава решенията? Значи, ако се увеличат с още двама, ще станат 7. Ще станат 7, тогава 3 ще бъдат, както казвате вие, от мнозинството, независимо независимо кое е мнозинство, да. Това е сега е ГЕРБ, няма да е ГЕРБ, да речеме. Тогава от 4 души ще се взимат, които са извън управляващите, така ли? Значи винаги има, когато е стигнато до определен брой и до принципа, по който да работи и да се организира някакъв орган, явно са оглеждани всички за и против. И на което аз съм привърженик, който взима решението, носи отговорността от това решение.
Не знам, опасявам се, че ще ви обвинят отново в тоталитаризъм и еднопартийност, но си е ваш проблема, вие си носите отговорността.
Зависи кой ни обвинява. Значи, ако ни обвиняват...
Говоря за... Обществото да
не... Ако от обществото си струва, да това е смисъл, си струва да се мисли по въпроса, как да не се допусне това нещо.
Така, до кога смятате, че ще се занимавате с този закон и какви са предвижданията ви за неговото приемане?
Ами аз се надявам до края на седмица да приемем. Тоест днеска, утре и в петък.
Да приключите с него.
Да.
Така, продължаваме нататък с още 2-3 въпроса. Много се заговори напоследък, господин Главчев, за предсрочни избори. Вие забелязвате, че общо взето коментарите върват в тази плоскост, че ГЕРБ може да предизвика предсрочни избори. Вашето мнение и вашия извод, това възможно ли е и кой би имал полза от предсрочни избори?
Ами, аз ще ви кажа, че имаме сега в ръцете си един чудесен лакмус и това е закона, който до сега обсъждахме.
Така?
Премиера Борисов каза, че ако не се приеме закона, той ще си подаде оставка. Така че, просто пред нас е възможността всички да разберат дали ще се предизвикат предсрочни избори или няма да се предизвикат.
Господин Главчев, чуваме ли се?
Да, аз ви чувам.
Нещо заглъхнахте.
Не ли разбрахте?
Да, че този закон ще бъде лакмус. Но аз пък веднага искам да ви попитам, вие смятате ли, че само един закон може да бъде меродавния, за да се предизвикат предсрочни избори? Едва ли само един закон? Това са комплекс от явления, факти.
Аз ви отговарям, възможно най-кратко, че няма въобще такива идеи в ГЕРБ.
Да.
Затова ви го и казвам.
А с какво си обяснявате?
Ако имаше такава идея, този закон, който сега няма да го приемеме, премиерът е заявил на съслушание в обществото, че ако този закон не се приеме, ще подаде оставка. Ето го. Идеален повод за предсрочни избори е този закон. Нека да видим как ще се развие гласуването по него. Какво ще стане.
А вие как си обяснявате като политик? Какво предизвика такива бурни дебати на темата предсрочни избори?
Ами, не мога честно казвам да си го обясна от гледна точка на ГЕРБ. Тъй като ви казвам, че няма никакви такива намерения. Идеята на ГЕРБ е да изкара мандата, да свърши това, което е заявил, хората на края на мандата да видят какво е свършено и да преценят дали да остават отново. Да ни остават отново да управляваме или някой друг, който е показал по-добри резултати, да дойде той. Нещата са много прости.
Вашия лидер даде много ясна заявка за втори мандат. Реалистична ли е според вас?
Ами той я дава и със всичко това, което върши и правителството, и което ние. Аз ви казвам, има нещо, което може да се види от хората, че е свършено.
Да.
Като казват, че в бъдеще пак ще възобновят проекта за АЕЦ Белене, аз знам какво няма да могат да възобновят от БСП. Няма да могат да възобновят магистрала Тракия, тъй като ние ще сме свършили.
Да.
Няма да могат да възобновят и магистрала Люлин, която вече е свършена, и да не изреждам всичко, което знаят и вашите слушатели, и вие. А и още неща няма да могат да възобновят, които предстои да свършим за годината, която остава.
Накрая само с две думи. Упорито и активно се говори за преместване на някои от държавните структури извън столицата. Отчетени ли са плюсовете, но и минусите, които сякаш са доста повече?
Ами вижте, това е идея, която наистина трябва да се устойности, да се отчитат и прихода, и минуси, и плюсове. И едва тогава, както обикновено, ще се пристъпи към действия, но иначе като идея не е добра, не е зле, тъй като биха се развили и други райони административно, освен София. Още повече, ако и из основи им е местото там. Но всичко това са пак теми, които се обсъждат и ще бъде постъпено по начина, който е най-добър.
Ние с вас сме от поколението, което помни, че и в така наречения развит социализъм се правиха подобни опити да се изнасят администрации по провинцията. Някои вузове тръгнаха към провинцията, пък после като ги заприбираха обратно към София, в съответния град си останаха такива едни филиали. Не знам.
Ами, да, остава...
Помните, нали? Остава, не само аз ги помня тия напани.
Разбира се, че помня, да, и не се обвинчаха с
успех. С успех, точно така. Успех,
но сега остава да се надяваме на това, че не сме в развитие социализъм и ще бъде направена по-добра преценка и по-добра
отчети.
И наистина, когато има становище и вече убеденост твърде, че това е положителното, към тогава ще бъде пристъпено към него, бъдете сигурни.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Спорен ден.
И аз ви благодаря. Приятен ден.
Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.